Julekomedien Nøddebo Præstegård og festspillet Elverhøj er de mest spillede danske skuespil. De to forestillinger har én ting til fælles. De mest kendte melodier er hentet i den svenske poet Carl Michael Bellmans melodibårende digtekunst om den navnkundige urmager Jean Fredman, glædespigen Ulla Wienblad og hans drikkebrødre i Stockholm i anden halvdel af 1700-tallet. I den første af tre udsendelser om Bellman og Danmark ser Peter Skeel Hjort på digterens store indflydelse på dansk kulturliv med udgangspunkt i de tre melodier fra julekomedien og festspillet og på det Stockholm, der inspirerede Bellman.
Vejen går til Nøddebo, hist ved Isefjorden. Det er, hvis jeg jer kan tro, det bedste sted på jorden. Men husk på, hvad vi har sagt. Jeg skal vise, jeg har tabt. Han har tabt, jeg har tabt. Han har tabt, jeg har tabt. Skønt det er forbandet, skal jeg være dannet.
Mange lyttere vil ikke genkende til disse strofer, der på det nærmeste er blevet kendingsmelodien for en dansk jul. For noget mere dansk end den folkekære julekomedie Nøddebo Præstegård er det nok svært at finde i kunstens verden. Den blev skrevet af skuespilleren Elit Rømert, der lod sig inspirere af Henrik Scharlings hyggelige roman ved nytårstide i Nøddebo Præstegård fra 1862. Med en fri fortolkning skabte han en teaterforestilling, der blev opført første gang på Folketeatret i København i 1888. Forfatteren spillede selv hovedrollen som Nikolaj, og siden var stykket fast på teatrets repertoire ved juletid. Som det derfor ville være mange lyttere bekendt, handler den klassiske julefortælling om studenten Nikolaj og hans to brødre, der holder juleferie hos den rare præstefamilie i Nøddebo ved Isefjorden, og de romantiske forviklinger med præstens to smukke døtre. Da de drager afsted, synger de om vejen, der går til Nøddebo, til det bedste sted på jorden, som de synger. Tre gange er den hyggelige julefortælling blevet filmatiseret, første gang i 1911 som stumfilm. I 1934 blev den til film med Hans Kurt i hovedrollen, hovedsageligt baseret på Elit Rømerts skuespil. I de næste 40 år var den hver eneste jul på danske biografers program og blev en af de mest sete danske film nogensinde. I 1974 kom en ny version, baseret på både romanen og skuespillet, instrueret af Per Guldbrandsen, der forholdt sig friere til begge dele. Filmen fik dog aldrig samme popularitet som forgængeren. På Folketeatret blev Nøddebo Præstegård en fast del af repertoiret omkring juletid og opført mere end 2.000 gange i stort set uændret udgave frem til 1970, hvor det oprindelige stykke blev fremført for sidste gang. Som ny direktør på teatret mente Preben Harris, at tiden var inde til en modernisering af forestillingen, der blev drejet i retning af vaudeville, det vil sige let satirisk lystspil med indlagte sange, som der står i store danske. Nøddebo Præstegård er opført på andre teatre end Folketeatret rundt omkring i landet og er med mere end 5.000 forestillinger sammen med festspillet Elverhøj, det mest spillede danske skuespil. Disse to forestillinger har én ting til fælles. De mest kendte melodier er hentet i den svenske poet Carl Michael Bellmans musikbårne digterkunst og ikke spor danske. Den kendte og yndede minuet for Elverhøj, der er spillet mere end 1.000 gange på Det Kongelige Teater i København, er melodien fra Fredmans sang 5B af Bellman. Og i Nøddebo Præstegård høres to i ørefaldende melodilån fra Bellman. Den første af vejen går til Nøddebo. Melodien er fra Fredmans sang nummer 10, Super klokken over 12, lever blandt forrygta af Bellman. Den anden er Pastor Blikkers velkomstsang, Kom her i velsignede drenge, på melodien fra Fredmans epistel 31, Se Movits, vi står dyr og gråter. Begge sange findes med Elit Rømert sammen med Maria Garland og to andre i en indspilning fra 1926-27,
Vejen går til Nødebo, ned til pastor Blikker. Han er døtre, ejer to, mit hjerte dække dækker.
Men husk på, hvad vi har sagt. Jeg skal vise, jeg har takt.
Han har takt.
Jeg har takt.
Han har takt.
Jeg har takt.
Skønt det er på vandet, skal jeg være dannet.
Kom her i velsignede drenge, og skænk vores længsel og tryst.
Vi har jo alt ventet jer længe.
Kom gamle, kom her til min bryst, og tak.
Ja, vi var ikke et offer.
Velkommen til Nødebolsovn.
Der var vist lidt koldt på den vogn, min kære Kristoffer.
Se, gamle har fundet sin huri.
Og der nu været.
Se der, der har vi min trokorpus juris.
Nej, se hvor det skæt og ham klæder.
Velkommen med hjerte og tunge.
Der kommer den tredje.
Den fyre ser ud til at holde af styr. Velkommen min unge.
Melodien til Fredmans sang nummer 10. To bellmænd fra en fransk drikkevise, Count med Rouge à Paris, på dansk, når det røde hav, altså vinen, åbner sig. Lad os høre, hvordan Fredmans sang lyder, når den synges på originalsproget af den svenske troubadour og visesanger Martin Bakke, en af Sveriges største bellmænd-fortolkere.
Super klockan över tolv, leva bland förrykta. Jorden är mitt kammargolv, solen är min lykta. Jag bryr mig om ingenting, är blott att hjärnen löper kring. Löper kring, löper kring, löper kring, löper kring. Intill dess hon donnar och jag fattig somnar.
Samme melodi dukker op i andre af 1800-tallets danske syngespil. I det hele taget har Bellmann haft en indflydelse på dansk kulturliv, der kan beskrives på denne måde. Forestil dig et glas med brændevin, klart som kildevand. I det hælder du lidt ekstrakt, udvundet af en ædelurt. Se så, hvordan disse dråber snor sig som slørhaler ned gennem den klare væske, breder sig ud og giver den farve. Og du har et billede af, hvad Carl Michael Bellmann har betydet for Danmark. Det leder naturligt tanken hen på drikkeviser. Men Bellmanns melodibårne digtning er meget mere end drikkeviser, der synges i festligt lag den dag i dag. Det er digtning, der med forfatteren Søren Sørensens ord kan sammenlignes med Goethe og Shakespeare. Søren Sørensen tog initiativ til selskabet Bellmann i Danmark og var dets formand frem til 2016. Andre har sammenlignet Bellmann med Mozart og Beethoven. Det siger noget om hans kunstneriske niveau, men han var først og fremmest helt sin egen. Det er næppe for meget sagt, at Bellmann er den udenlandske kunstner, som har haft størst indflydelse på dansk kulturliv. Så dybe spor har hans digterkunst sat sig i dansk litteratur og teaterliv, frem for alt i dansk guldalders vaudeviller. Og en kongerække af danske digtere, dramatikere og lyrikere fra H.C. Andersen til Klaus Rifbjerg har beskæftiget sig med den svenske poet. Hør her Paul Dissing synge Fredmans sang nummer 5C.
Nu har du glok sat låge på dit krus, og hvor du vandrer, hvorhen jeg ikke vide vil. Din skål, jeg dig klandrer. Du fik forfald, du måtte dø, blev skilt fra vores glæder. Med løftet glas på denne ø, vi synger om din hæder. Du drak ved hvert et gæstebud, fik lært
at druen presse, så koldt sved ofte strømmede ud som olie på din isse. Dit hylster blev så godt i dag, du var så bleg og gusten, og døden ved sit sidste slag fik lægen våd og rusten. Men ak, hvor er din stemme nu, som talte smukt til alle? Men netop her ved Bakiskål vi hørte tonen falde, for dine læber blegnede, al glæde fik nu ende. Blev mund dit paradis din grav, og fældes din elende. Vel an din skål, min døde bror, din skål her nu ved graven. Jeg vakler med i sørgekor og løfter marsalstaven. Dog tørsten er ej mere din kval, og her du nu skal hyldes. Din urne skal fra Kæmpendal med vin og blomster fyldes.
Hvem var så den svenske visedigter, hvis sange stadig er så levende iblandt os danskere? Vi tager et spring tilbage i tiden til Stockholm i anden halvdel af 1700-tallet, til den gustavianske periode, hvor den teater-, kunst- og operaelskende Gustav III gjorde Sveriges hovedstad til Nordens kulturelle kraftcenter. Bellman levede fra 1740 til 1795. Han havde som ung forskellige ansættelser som embedsmand, men senere fik han kongens opmærksomhed og blev en skattet poet ved hoffet. Det er dog ikke den digtning, han skrev til de fine salonger, han bliver husket for i dag. Tværtimod er det hans skildring af livet på bunden af datidens Stockholm, der stadig kan appellere til nutidens mennesker.
Was ist das? Ge rum vid rudeltrappan, undan bilfilare, skoputsare, tullstokare, matroser. Hurra! Lägg sillstjärten på öltunnan! Digkärring! Trumf i bordet! Svavelstickor här, 6 knippor för en liten. Trumf i bordet, sa jag! 8 styver håller jag. Kurage, du gamle granador! Ur vägen, kolgubbar, tvätterskor och mjölkkärringar! Ja, gör inte av med nylunningen med de sudna kringlarna om halsen. Gitarr och sup mig till! Släpp fram Åvis med basfiolen!
Stockholm var på den tid en blandning av statliga palasser och usle rönner. På en gång pittoresk och förfallent, idyllisk och ohygienisk. Sveriges deltagelse i den store europæiske syvårskrig fra 1756 og andre hændelser førte til noget nær økonomisk kaos og en inflation, der voksede ukontrollabelt. Utrygheden bredte sig i alle samfundslag. Folk af alle slags levede stadig mere for hånden og i munden, gældsatte sig til op over ørerne og druknede sårene i brændevin. Næsten som i desperation voksede et hektisk forlystelsesliv op med værtshuse og bordeller i snart sagt hvert kvarter. Man finder jo næppe nogen bedre skildring af det frodige og farverige, frivole og lystige liv og alle dets skyggesider ind i englænderen Paul Britton Austins bog, Carl Michael Bellman, hans liv, hans miljø, hans værk. En af hans mest kendte epistler er nummer 33, Stolt af Stort. Den er beskrevet som svensk litteraturs mest kongeniale skildring af Stockholm. Her skal vi høre den fortolket af den svenske operasanger Mikael Samuelsson.
Hurra! Stöt i valltornet! Susanna sjunger, vädrarna spela och böljorna gunga. Skjut ut!
Stolta stad, jag är glad för glömmer ditt prål, ditt buller, larm och skrål, dina slott och torn. Movits blås i ditt horn. Böljan slår, båten går, bland jakter och skutor, Spanjefaran står. Segelstinn går snart in i Cadiz och Dublin.
Nalle ville ha lite nöt.
På Bellmans tid var Stockholm en lille, tæt befolket by. For størstedelen beliggende på en ø, omgivet af landsbyer. Centrum var byen mellem broerne, det der i dag er Gamle Stan. Husene rejste sig blandt smalle, brolagte gader, hvor hovedparten af stadens 72.000 indbyggere boede. Fra morgen til aften genlød de snævre gader og gårde af skrig og skrål, af bulrende hestevogne og af vektorers råb, mens luften, der var tung af stanken fra beskidte regnestene, ofte skælvede af kirkeklokkernes klang. Smitsomme sygdomme hørte til dagens uorden. Dødeligheden var stor og et tilbagevendende tema i Bellmans digtning. Trods alle vanskeligheder var det kulturelle liv i byen forbløffende rigt. Og kulturen, den kom fra Frankrig. I Stockholms højere samfundslag vikledes franske vine, franske bøger, franske skuespil, fransk musik og ikke mindst franske ord og franske manerer omkring en livsstil, der var præget af, at landet altid havde været næsten håbløst fattigt. I Stockholm fik livet i anden halvdel af 1700-tallet en ny og hurtigere rytme. Og tilbøjeligheden til at fylde hvert flygtigt minut med sanseindtryk, der overalt havde rokokoens stempel, påvirkede alle byens samfundsklasser. Blandt forlystelserne kom bordet og flaskens nydelse i første række. Stockholm var en ufattelig tørstig by, der til dels skyldtes, at drikkevandet var ganske saltholdigt ligesom maden. Til sine 72.000 indbyggere var der over 700 beværtninger. Det var små, tarveligt indrettede værtshuse med en lille bardisk og nogle få borde. På næsten hvert gadehjørne hang der små skilte. Der var månen og halvmånen og solen. For spøg kaldet midnatssolen, der lå i hver sin mørke gyde. Brændevin var drikken frem for alle andre i værtshusene, men den var dårligt destilleret og indeholdt fuselolie. Det var ikke så underligt, at befolkningen forfaldt til drikkeri. Stormfuldt, tragisk og kort var drankerens liv. For uden mad og drikke var dans og musik stockholmernes store lidenskab. Der gik næppe en aften, uden at der blev holdt bal i et af byens forlystelsessteder. Og her var kærlighedsgudinden Freja altid på spil. Byen var fyldt med fristende glædespiger af originaler, læsindige fyldebøtter, sørgelige skæbner og usle eksistenser. Som den navkundige urmager Jean Fredman, der med bøjet hoved i pjaltet vest og hullede strømper, vaklede ud og ind af Stockholms værtshuse. Den 6. maj 1767 døde han i en regnesten. Bellman sørgede for, at Fredman kom til at genopstå. En sommermorgen året efter ligger han i regnestenen foran kroen Kryb ind og beskuer sin elendighed. Det sker i visen Epistel 23, Ak kære mor, der er blevet kaldt svensk litteraturs hamlet monolog. Bellman lod sig inspirere af miljøet og de kuriøse personligheder omkring sig. Man kan fristes til at se hans digtning som social reportage, men det er det ikke. Bellmans verden er fiktion. Med Fredman, glædespigen Ulla Wienblad, fader Barry, korporal Mulberry, fader Movitz og flere andre skabte Bellman en fiktiv verden og gjorde den udødelig igennem sin enestående digterkunst. Hvor han med Paul Austin Brittens ord bruger elegante klassiske referencer i komisk kontrast til den barske og uslige virkelighed, der følger med drukkenskab og prostitution. Bellman lånte melodierne til sine viser og bearbejdede dem, så de passede til hans digte. Han var i den henseende en ægte elev af franskmændene, der i det forfinede 1700-tal udviklede en raffineret teknik med at låne melodier hos andre og bruge dem til musikalske parodier. En vise, skrevet til en eksisterende melodi, kaldtes en vaudeville. 1700-tallet var visens og den lette melodis århundrede. Og Paris var vaudevillens hovedstad, hvor genren blev dyrket på scenen og af gadesangere, der satte dagens begivenheder på vers. I Stockholm var vaudevillen, som så meget andet, importeret fra Frankrig. Bellman hentede en stor del af sine melodier i franske vaudeviller og syngespil, men også fra mange andre musikkilder, blandt andet modedanse i tyske og danske melodibøger. Sandsynligvis har han kun komponeret et par melodier selv. Genren nåede i 1700-tallet et højdepunkt, og den havde talentfulde udøvere overalt i Europa. Men i genialitet og personlig særpræg var der næppe nogen, der blot tilnærmelsesvis kunne måle sig med Bellman, som fik sine digte og melodier til at smelte sammen til perfekte, uadskillelige helheder, der er så levende, at de skabte billeder i tilhørendes erindring. Bellman skrev alle mulige lejlighedsdigte, end og salmer og kantater. I 1764 skrev han den kendte vise om gubben Nora, og 2 år senere begyndte han sin digtning om Bak i Orden, hvor han gjorde grin med tidens ordenskapitler. Her dyrkede man vinguden Bakus, og for at blive døbt som ridder af denne orden, skuttede man 2 gange ved at se et liggende døddrukken i en rendesten.
Mulberry satt i paulun full med fjäder och dun, klädd ut i en skintröja brun och i en väst av katun. Kortan syntes ibland när med kärlet i hand gubben stod så bredbent i sand, hosta och fukta sin tand. Bögsbandet i bögsorna sprack, nu gick han till fönstret och drack. Skruva luckorna upp, såg upp på stjärnornas lopp.
Omkring 1768 begyndte Bellman at skrive en ny slags viser og sange. De kom i hurtig rækkefølge for til sidst at udgøre 3/4 af det værk, som er grundlaget for Bellmans berømmelse. Han kaldte dem for Fredmans epistler, navngivet efter den fordrukne urmager. Ordet epistel antyder, at det er parodier på apostlen Paulus' epistler, det vil sige breve. I disse viser optræder figurer, der er mere eller mindre fiktive. Hovedpersonerne er drukkenbolden Jean Fredman og den skønne Ulla Wienblad, på en gang glædespige og gudinde. Begge figurer er baseret på virkelige personer. I Fredmans epistler, der udkom første gang i 1790, og i Fredmans sange, der blev udgivet året efter, går Bellman disse figurer og en række andre så levende, at vi stadig kan se dem for os i lyst og i nød. I hans visekunst får den sociale elendighed næsten en æstetisk dimension. En af de absolut mest yndefulde melodier hos Bellman er sangen Ulla Wienblad. Melodien er som et musikalsk spejlbillede af hendes skønhed. Og så er melodien slet ikke fransk. Bellman lånte den fra den tyske komponist Johann Gottlieb Naumanns opera Amphion, opført i Stockholm i 1778, hvor det er melodien til et kor. Den er kun indspillet på plade én gang, med den svenske operasangerinde Birgit Nordin i 1963 og Stockholms barokensemble under ledelse af Ulf Björlin. Den findes på Svend Bertel Taubes anden LP-plade om Bellman. Hør den her.
I næste udsendelse vender Peter Skeel Hjort igen blikket mod Danmark, hvor Bellman blev en fast del af dansk skønlitteratur. I København sang man Gubben Noah længe før Bellmans død i 1795.
Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.